Liefdes, ek gaan die nooit vir ochend om saam met my in die woord van die Here te lees. Ons gaan saam lees in 2 Korintiërs hoofstuk 8. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vanaf vers 1 tot 10. Die boek aan die Korinthe gemeente is natuurlijk deur die apostel Paulus geskrywe. Een van die gemeentes waarmee Paulus baie probleme gehad het. Seker die meeste probleme wat hy gehad het, stryd wat hy gehad het, een baie vleeslike gemeente, een gemeente met baie probleme. En Paulus kom skryf van hierdie gemeente hier in hoofstuk 8 van die 2 Korintiërs hoofstuk 8 oor die insameling vir die arm christene van Judea. Ek gaan vir die lees van vers 1 tot en met vers 10. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die bedienstbetoning aan die heiliges moet ontvang, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefde daad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van onze Heer Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Mag hy ons volgend met sy woord seën. Mag hy dit ook heilig in ons harte. Ek gaan vra dat die mans wat kan staan, net staan, dan doen ons 'n gebed saam. Onse dierbare verhoogde Hemel Vader, ons aanbid U in hierdie oggend as die ewige God, die almagtige, die een wat van ewigheid tot ewigheid van alle dinge weet. U wat vanoggend ook U oog op hierdie aarde kom hou, wat U gemaak het, wat U geskaap het, Here, en wat U tot vandag toe in stand hou. U wat in elke hart en elke siel inkyk, en elke emosie verstaan vanoggend, elke mens verstaan vanoggend deur die krisis en probleme waardeur hulle gaan. U wat verstaan, Here, wat in hierdie wêreld aangaan, ook in die verdorwenheid van die harte van mense. Daarom kom bid ons vanoggend, Here, dat U ook in ons harte kom inkyk. En dat U ook deur U genade, Here, in ons harte, deur U liefde, Here, en U woord, kom werk. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend U kan eer. Dankie vir die geleentheid wat ons het om saam te kan wees. Terwyl daar mense is wat nie hierdie geleentheid het nie, wat nie die voorreg het om vanoggend om die woord te kan vergader nie. Bid ons vanoggend, Here, dat U dan ook op die wonderlike manier met ons elkeen deur die Heilige Gees kom ontmoet. O Gees van God, ons bid vanoggend dat ons hier vanuit U woord veranderde mense sal word en sal uitstap uit hierdie gebou vanoggend. Dat U met ons elkeen ontmoet en met ons elkeen praat op U wonderlike manier. Dankie dat ons kan bid vir die siekes. Here, U het gesien die lys. U het gesien van hulle wat vanoggend siek is in hospitale is, hulle wat by die huis siek is, hulle wat kanker het, hulle wat allerhande siektes het, Here, vanoggend ons wil bid vir hulle. Bid dat die kosbare genade van die Here Jesus oor hulle lewe sal rus. Bid dat sy deurboorde hande hulle aanraak en hulle genees ook in hierdie tyd. Vir hulle wat moet gaan vir operasies ook in hierdie week, wil ons opdra, Here, ons wil bid vir hulle. Dat die hand ook daar sal wees en vir hulle bemoedig en versterk. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid en kan vra vanoggend ook, Here, dat U ons sal seën en die gedagtes wat ons saam met mekaar sal deel, dat het sal wees tot verheerliking van die naam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, as ek volgend een tekst van oordenking kan uitsonder in hierdie gedeelte, dan sal dit sekerlik die tweede vers wees van hierdie gedeelte, waar die woord van die Here sê, dat onder baie beproeving, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle rijke milddadigheid. En daarom praat ons vanoggend met u oor die tema radikale vrygewigheid. Nou, ek is besig in hierdie tyd met u oor die reeks oor finansies of oor geld, en ek het vir u gesê, ek nog nie, nooit oor geld gepreek nie, maar die Bybel het redelijk baie daarover te sê, vir u gesê, daar is ten minste 700 verwysings in die Bybel oor geld of relevante gedagtes oor geld, maar die manier hoe mense na geld kyk, is een baie effectieve barometer vir hulle geestelikheid. So geld is in op zichzelf nie goed of sleg nie. Mense wat korrup is, gebruik geld op verkeerde maniere, hulle wend geld aan op verkeerde maniere, baie mense wend geld aan op die regte maniere, soos die Heer wil hê, ons moet dit aanwend. Wat mense doen met geld, reflekteer gewoonlik hulle binneste, reflekteer gewoonlik hulle harte. En daarom sê die Here Jesus daar in Lukas hoofstuk 12, in die 34ste vers, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En mense sien dit baie duidelik. Sien, die Bybel verbied nie die besit van geld nie, geliefdes. Inteendeel, die Bybel verbied die liefde vir geld. Die gesindheid teenoor geld, daar die geneigdheid om geld te wil hee, of hebsig oor geld, geldgierigheid, die Bybel praat, en hy verbied daar die ding, want die liefde vir geld het baie mense al van die Here af weggetrek, gemaakt dat mense die Here vergeet het, so dit maak dat mense Bybelse beginsels oorboord gooi, dit maak dat mense Bybelse beginsels weggooi, en dat hulle nader aan dit wat die Here van hulle verwag oortree op die einde van die dag. Ons sien dat Agan byvoorbeeld die liefde vir geld gehad het, en dit het gemaakt dat hy een ramp gebring het oor homself, sy familie, die volk van God. Ons sien in die woord van die Here dat Biliam een liefde vir geld gehad het, en dit het gemaakt het dat hy amper die volk van God vervloek het. Ons sien dat Judas Iskariot het een liefde vir geld gehad, en dit het gemaakt dat hy Jesus verraai het op die einde van die dag. So die woord leer ons dat geld het een geweldige effek op mense. So die Bybel gee riglyne oor hoe geld spandeer kan word of hoe ons geld moet spandeer. En dis daar om te gebruik, om gebruik te word vir die nood in ons omstandighede, ons huishouding, om skuld mee te betaal en om op te spaar vir die ou dag of vir die toekoms, gewoonlik vorentoe. Maar die belangrikste is om te gee vir die koninkryk van die Here, om Godse koninkryk met ons geld te bevorder op die einde van die dag. So terwyl baie mense dit sien as 'n verpligting om te gee, is dit eintlik 'n baie groot voorreg om te gee vir die koninkryk van die Here, want jy sien, dis ook die manier hoe die Here sy seëninge vir sy mense kom gee, want wanneer ons gee, sal daar weer vir ons gegee word. Dis wat die woord sê. Wanneer ons saai, dan sal ons maai, sê die woord. Hy sê, hy wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai op die einde van die dag. En een van die kommentaarskrywers het gesê dat, wanneer ons saai, dan kan ons nooit God oortref, wanneer ons gee nie. Hy sê, die Engelse vertaling sê, you can never outgive God. So die vroeëre gelowiges het op baie maniere vir die saak van die Here gegee. Eerstens sien ons in die woord van die Here, dat hulle het gegee vir die werk van die Here, vir die mense wat verantwoordelik was vir die werk van die Here, om hulle te ondersteun. Tweedens sien ons dat hulle gegee het vir die nood van die vroeë kerk. Wanneer gemeentes in die nood was, dan het hulle ingesamel, fondse ingesamel, by mekaar gemaak, en dan het hulle dit vir hierdie gemeente gevat. En dis hier waar Paulus ook begin praat met die Korinthe gemeente, dat die Korinthe gemeente fondsinsameling sou hou, hulle sou deel wees van hierdie fondsinsameling vir die arm Christene in Jerusalem. Daar was 'n droogte gewees, sê van die kommentaarskrywers, in Jerusalem of in Israel, en hierdie gemeente of gemeentelede het swaar gekry in Jerusalem. En dis iets wat Paulus gereël het onder 'n groot deel van die gemeentes in Macedonië. Nou, die gemeentes van Macedonië het bestaan uit Filippi en Thessalonica en Berea. Dit is die gemeentes. En hy skryf vir hierdie mense hier in Korinthe dat hulle ook deel moet wees van hierdie insameling as hulle wil. En nou sê hy in 1 Korintiërs 16 vers 1 en 2, wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op die eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. So Paulus gee vir hulle 'n riglyn hoe hulle dit moet op sy sit, sodat hulle dit op die eerste dag sal doen van die week, na mate elkeen se voorspoed is. En is hier waar Paulus die gemeente van Korinthe kom motiveer, hy kom motiveer die gemeente om deel te wees, om te gee soos wat die gemeente van Macedonië by mekaar gemaak het en gegee het vir die gemeente van Jerusalem. Die gelowiges van Jerusalem wat swaar gekry het, die armes. Jy sien, die gemeente het swaar gekry en deur die beproeving gegaan, ten spyte daarvan het die gemeentes van Macedonië 'n oop hart gehad vir hulle broeders in Jerusalem. Terwyl die broeders in Jerusalem swaar gekry het, hierdie gemeentes van Macedonië was hulle harte oop gewees vir die saak van die Here. En dis hier waar Paulus praat met hulle oor die radikale vrygewigheid van die gemeentes van Macedonië. Hy sê, kyk na die gemeentes van Macedonië. Kyk nou hoe hulle gee vir die saak van die Here. Hy sê, en dan wil hy hulle eintlik half motiveer om dieselfde te doen. Hy vat hulle eintlik by die hand en hy sê, kyk na die voorbeeld wat hierdie gemeente vir julle stel. Ek meen, hulle het dit nie baie breed gehad nie, die gemeentes van Macedonië het self gesukkel, maar hulle harte was oop vir die nood van die Christene in Jerusalem. En dis waarmee Paulus hierdie mense kom motiveer, hierdie gemeente van Korinthe. So hierdie gemeentes in Macedonië was 'n voorbeeld van mense wat se hart reg ingestel is vir die saak van die Here. Nou geliefdes, ons lewe in tye waar dit moeilik is, ons lewe in tye waar dit ekonomies druk, waar finansies nie maklik is nie. Maar hoor wat ek vir u sê vanoggend, as ons fokus nie reg is nie, gaan ons hart ook nie reg wees wanneer dit kom by die saak van die Here, om vir die saak van die Here te gee nie. As ons hart nie reg ingestel is nie, gaan ons gesindheid nie reg wees teenoor hierdie saak van die Here nie. Jy sien, dis in hierdie gedeelte waar ons leer oor die manier om te gee. En Paulus druk dit baie duidelik uit in hierdie gedeelte en sien ons in die eerste gedagte dat hy praat oor hierdie gemeente en hy sê, van Macedonië, hy sê, hulle het gegee met oorvloedige blydskap. Hy sê in vers 2 hierdie woorde, is ons tekst van oordenking, hy sê dat onder baie beproeving, deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede, oorvloedig was in hulle rijke milddadigheid. So kyk na Paulus' taal wat hy hier gebruik, hy sê, hulle het deur baie beproeving en verdrukking gegaan, beproevinge en verdrukkinge was deel van die gemeentes van Macedonië gewees. Macedonië gemeentes het dit nie makkelijk gehad nie, daar was beproeving gewees, daar was verdrukking gewees, die omstandighede was nie wonderlik gewees nie. En ons sien en ons lees in die woord van die Here dat toe Paulus en Silas in die gedeelte van Macedonië was by die gemeente van Thessalonica en hulle daar gepreek en hulle daar vanaf weggegaan, sien ons dat daar was verdrukking gewees. Ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 17 vanaf vers 5, hy sê, maar die ongelovige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring, maar toe hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, en Jason het hulle ontvang, en hulle allemaal handel teen die bevele van die keizer en sê dat hulle 'n ander koning is, dat daar 'n ander koning is, namelijk Jesus, en hulle die skare in opskudding gebring, en ook die stadsowerhede wat het gehoor het. So hierdie mense in Macedonië en selfs in Thessalonica, die gemeente daar, het geweldige verdrukkinge ondergaan. Daar was moeilike tye gewees. Hulle het deur beproewings gegaan, maar die gemeentes het oorvloedig gegee. Die gemeentes se hart was oop gewees. Die Engelse woord wat hy hier gebruik vir oorvloedig, is eintlik die woord abundance of surplus in die Afrikaans wat ons kry. Dit beteken om na bo jou vermoë te gee, om in oorvloed te gee. Die gemeentes het nie toegelaat dat hulle situasie waarin hulle was, 'n negatiewe effek gehad het op hulle gee vir die gemeente van Jerusalem nie. In die midde van moeilike tye plaas hulle eie begeertes een kant. Hulle skuif hulle eie begeertes een kant en hulle kyk na die begeertes en die behoeftes van die gemeente van Jerusalem. Hulle armoede het hulle nie beperk om hulle liefde vir die saak van God te bewys nie. Geliefdes, ons behoort net so dieselfde tipe gesindheid te hê. Ons behoort net so nie toe te laat dat enige omstandighede, of ons nou deur moeilike tye gaan, of ons deur finansiële krisisse gaan in ons lewe, of ons nou verdruk word, en of het nou hoe ekonomies moeilik gaan, behoort ons nie toe te laat, dat verdrukkinge en beproevinge maak dat ons toewyding aan die Here daaronder lê nie, dat ons hart toegaan vir die saak van die Here nie. Ons mag nooit toelaat, dat hierdie goed met ons gebeur nie, want geliefdes, op die einde van die dag, gaan dit oor ons hart, en ons toewyding aan die Here op die einde van die dag. En dis waar na die Here kyk. Die Here kyk na die motief waarmee ons vir hom gee. Die motief waarmee ons vir hom werk op die einde van die dag. Is ons bereid om te gee? Is ons bereid om onsself te gee ten koste van omstandighede? Is ons bereid om te gee ten koste van die probleme wat ons beleef? Of is ons hart dalk vanoggend nie reg ingestel nie? So daarom moet ons let op dit. Maar ons sien in die tweede gedagte, hulle gee uit hulle nood en bo hulle vermoë. In vers 3 sê hy, want hulle was na vermoë. Ek betuig dit, ja, bo vermoë, gewillig, sê Paulus. So Paulus het die gemeentes begin, en Paulus het verstaan, hoe gaan dit met hierdie gemeentes? Paulus het geweet dat hierdie gemeentes dit nie baie breed gehad het nie. Hy het geweet dat dit nie binne hulle vermoë was nie. Maar ten spyte daarvan, wou hierdie mense vrywillig gee. Hulle wou deel wees van hierdie insameling vir die Christene van Jerusalem. Hulle het gesê, ons wil ook deel in hierdie insameling vir die fondse. Niemand het hulle gedwing nie. Hulle wou ook deel hê daarin. Die tekst sê, hulle was bo vermoë gewillig gewees. Terwyl het self nie goed gegaan het met hulle nie, het hulle gesê, ons wil deel wees daarvan. Hulle het hulle harte gewilliglik oopgemaak vir die saak van die Here. En hier was, soos die engel sê, letterlik 'n sacrificial offer gewees. 'n sacrifice gewees, wat die engel sê. 'N gewillige offer waarin hulle vrywillig deel gehad het in. Hulle het dit gegee ten koste van hulle self. En nou onthou, as ons kyk na die woord van die Here, dan sien ons, daar is baie voorbeelde in die woord van die Here van mense wat vrywillige offers gebring het. Byvoorbeeld die volk van die Here. Jy onthou toe hulle daar in Exodus die tabernakel gebou het, wat het hulle gedoen? Elkeen het iets gebring van homself, silwer en goud en allerhande offergawes gebring om die tabernakel te kon bou. En nou lees ons in Exodus 35 vanaf vers 29, hy sê, elke man en vrou wie sy hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat die Here deur die diens van Moses beveel het om dit te verrig, as vrywillige offergawe aan die Here het die kinders van Israel dit gebring. Kyk na hulle hartsgesindheid. Die gesindheid was precies dieselfde in die Macedonië gemeente. Hulle het dit vrywilliglik gedoen. Paulus getuig ook van die gemeente van Galasië, hoe hierdie gemeente bereid was om alles te doen vir Paulus, ten koste van hulle self. En kyk wat skryf Paulus van hierdie gemeente. Hy sê, want ek getuig van julle dat julle, as dit moontlik was, julle oë uitgegrawe en vir my sou gegee het. Nou, baie van die kommentaarskrywers sê dat Paulus dalk 'n oogprobleem kon gehad het, en hierdie gemeente het gesê, Paulus, ons sal ook ons oë uitgrawe en dit vir jou gee. Maar kyk hoe ver is hierdie gemeente is bereid om te gaan. Hulle is bereid om hulle self te kort te doen om die nood van Paulus aan te spreek. En dit is kosbaar om dit raak te sien. Ons sien ook dat in hierdie gedeelte 'n baie kosbare gedagte, as ons kyk na die gedeelte in Lukas 21. As ons sien in Lukas 21, kyk ons na Jesus wat by die tempel gestaan het, en jy onthou die skatkis wat agter in die tempel gestaan het, en die mense het ingekom het, en hulle gelde daar aangegooi het, en Jesus het gestaan en kyk, met watter gesindheid het hierdie mense daar die geld ingegooi. Hy kyk na die rykes. En nou sê die woord van die Here in Lukas 21 vir ons, vanaf vers 1, hy sê, toe ek opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe. Kyk nou die gesindheid van hierdie vroukie. Alles wat sy gehad het, uit haar gebrek uit, het sy ingegooi. En die Here Jesus kyk na haar gesindheid, hoe sy dit gedoen het. Soos die gemeentes van Macedonië het hierdie vroukie dit uit haar gebrek uit ingegooi, uit haar gebrek uit gedoen. Net so was dit met die gemeente van Macedonië. Hulle het gebrek gehad, maar hulle het dit gegee. Geliefdes, dis uit hierdie konteks dat die gedeelte ook vir ons sê in vers 9. Kyk wat sê hy, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Kyk wat het die Here Jesus kon doen, geliefdes. Kyk wat was die Here Jesus se gesindheid, hy wat ryk was, hy wat die Seun van God was, het dit nie roof geag nie, maar hy het mens kom word, om 'n dienskneg te word, arm geword, sodat ons ryk kan word. Dis die gesindheid wat die Here Jesus gehad het. Geliefdes, ons het nie net 'n voorbeeld in die Macedonië gemeente nie, of in die Galasiër gemeente nie, of in die volk van die Here nie, maar ons voorbeeld lê in die Here Jesus Christus. Dit wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. Wat het hy vir ons kom doen? Kom, ek lees vir u. Hy sê in Filippense 2 vanaf vers 4, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie. Wat het Jesus kom doen op hierdie aarde? Hy het nie kom omsien na sy eie belange nie. Hy het nie kom kyk na homself en kom sê, ek wil my eie koninkryk hier op aarde oprig en ek gaan vir julle wys wat gaan ek doen nie. Nee, hy het nie na sy eie belange omgesien nie. Hy het gekyk na die wereldse belange en hy het gesê, kyk na hulle belange, maar, die tekstvers sê, maar, elkeen ook na die ander sin. So ons moet omkyk na mekaar se behoeftes, want hierdie gesindheid, waarvan hy nou gepraat het, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hoor wat sê hy, het homself ontledig, het homself leeg gemaak, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur te gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Hy wat ryk was, het arm geword, sodat ons wat arm is, ryk kan word. Is dit nie wonderlik om te sien dat die Heer Jesus in oorvloed gegee het, in oorvloed kom leef het, kom sterf het aan die kruis, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê nie. Dis 'n wonderlike voorbeeld, geliefdes. Daarom is Jesus altyd ons voorbeeld in alles wat ons doen. Voor ek iets doen in hierdie lewe, die eerste ding wat ek vir myself vra is, wat sou Jesus doen. Dis my voorbeeld, dis hoe ek lewe. Maar ons sien ook verder in die derde gedagte, sien ons om te gee, het hulle beskou as 'n voorreg. Hulle het dit beskou as 'n voorreg om te gee, vers 4. En het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. So Paulus sê, hy het nie net die gemeentes gedruk vir donasies nie, hy was nie iemand wat hulle geforseer het nie, nee, inteendeel, hulle het hom gesmeek om deel te hê daarin. Die Macedonië gemeente het vir hom gesê, Paulus, ons wil deel hê hierin. Niemand dwing hulle nie, niemand het hulle gedwing nie, hulle het aangedring daarop, hulle het hom gesmeek, dit is dieselfde gesindheid wat ons kry in die gedeelte in Lukas 5, waar die melaatse van die berg afgekom het en Jesus gesmeek het, voor hom neergeval het en gesê, Here, as hy wil, kan hy my genees. Daar die gedagte van smeek, hy het hom gepleit, ag Paulus is 'n belief, ons wil deel wees van hierdie ding. En dit gee vir ons die hartsgesindheid waarmee hierdie gemeente die gegee het vir die saak van die Here. Dit was vir hulle 'n voorreg gewees om by te dra by hierdie gemeente. Hulle was nie verplig gewees nie. En daarom, geliefdes, wou hulle ook op hierdie manier hulle seëninge, hulle genade kom betoon aan hierdie broers en susters, hierdie Christene. Hulle was toegewyd gewees aan die Here. Hulle hart was toegewyd aan die Here. Sonder weerstand, geen ontwilligheid nie, geen ontevredenheid het hulle in hulle eie harte gehad nie. Die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dis die gesindheid waarmee 'n mens moet gee. Geliefdes, jy weet jou hart is reg wanneer jy kyk na die geleenthede om te gee vir die saak van die Here. Wanneer jy kyk na die plekke om te ondersteun en te sê, Here, ek wil graag vir hierdie mense gee, of ek wil graag vir die saak van hierdie mense gee. Dis wat die liefde van die Nuwe Testamentiese kerk was. Hierdie mense het 'n oop hart gehad, jy kon dit sien in hulle liefde wat hulle gehad het. En daarvan praat Johannes ook, die liefde waarvan Johannes van getuig in die Nuwe Testamentiese kerk. En in Johannes 3 vers 16 tot 18 kom hy en hy sê, hieraan het ons die liefde leer ken. Hoe ken ons die liefde, geliefdes? Kyk wat sê hy. Dat hy sy lewe vir ons gegee het. En ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê, sê hy. En dan sê hy in vers 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En dit moet die gesindheid wees. Ons moet nooit gee asof ons verplig voel nie. Ons moet gee uit 'n hart van liefde vir die saak van die Here. Dit moet ons dryfkrag wees, geliefdes. Dit was die karaktereienskap van die Nuwe Testamentiese kerk. Die liefde wat in hulle harte was, het hulle gedring om te gee. Maar verder sien ons in die vierde gedagte, hulle het meer gegee as geld. Meer gegee as geld. Vers 5, en het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Die reaksie van hierdie gemeente was meer as wat Paulus verwag het. Hy het gehoop dat hulle 'n donasie sou gee of 'n offergawe sou gee, maar hulle het dit vrywillig gedoen. Hulle het hulle nie gedwing nie, maar hulle het hulle self eerste aan die Here gegee. En die gedagte van eerste is dat hulle die Here was hulle eerste prioriteit gewees. Hulle het gesê, ons gee onsself eers aan God. Ons wy onsself eers volkome toe aan God. So eerste het hulle self vir die Here gegee en toe later finansieel vir die gemeente gegee. Geliefdes, wat is die grootste manier van aanbidding? Wat is die grootste manier van aanbidding? Is dit ons geld? Is dit ons tyd wat ons spandeer? Is dit ons liede wat ons sing vir die Here? Is dit ons grootste aanbidding? Is dit wat ons vir die Here doen? Is dit ons grootste aanbidding? Nee, geliefdes, ons grootste aanbidding, hoor mooi, is om onsself totaal in toewyding aan die Here te gee. Dis waarvan Paulus skrywe. As hy skrywe in Romeine hoofstuk 12, en hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle die liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallig offer, dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Geliefdes, hoor mooi. Dis alleen wanneer my hart en my lewe onvoorwaardelik aan die Here oorgegee is. Onvoorwaardelik toegewy is aan die Here, dat ek kan gee soos wat die Here van my verwag. 'N persoon wat sy hart nie onvoorwaardelik aan die Here God toegewy is nie, geliefdes, sal sy hart toesluit vir die saak van die Here. Hoor wat ek vir u sê. Geliefdes, dit gaan altyd oor my toewyding aan die Here. Dit gaan altyd oor die manier hoe ek toegewy is aan die Here, net soos ons nie toegewy kan wees aan ons werk nie. As ons hart nie in hierdie saak is nie, as my hart nie by die werk is nie, as my hart nie in die saak van die werk is waar ek werk nie, dan gaan ek nie toegewy wees aan die werk nie. So is dit ook by die werk van die Here. So is dit ook met die saak van die Here. As ek nie toegewy is aan die saak van die Here of aan die Here nie, sal ek ook nie toegewy wees aan sy saak nie. Ek sluit af, geliefdes. Ons het gesien in die lewe van die gemeentes van Macedonië, 'n radikale vrygewigheid, maar ook 'n Bybelse model vir die Nuwe Testamentiese kerk. 'N kerk wat totaal toegewy was aan die Here. 'N kerk wat totaal oorgegee was. 'N kerk wat gesê het, ons gee, terwyl ons nie het nie. Hulle is 'n voorbeeld, want hulle het gegee met 'n oorvloedige blydskap. Hulle het ook gegee uit die nood, uit hulle nood en bo hulle vermoë. Terwyl hulle self swaar gekry het, gegee wat hulle eintlik nie kon bekostig nie. Hulle het gegee en dit beskou as 'n voorreg eerder as 'n verpligting. Hulle het meer gegee as hulle geld. Hulle het hulle self gegee. Hulle het hulle hart toegewy aan die Here. En daarom kon hulle ook hierdie gemeente in Jerusalem help. Geliefdes, ons gesindheid vanoggend, ons hart, is die belangrikste ding. Die vraag vanoggend is wat ons self moet vra: Hoe lyk my toewyding aan die Here vanoggend? Wanneer het kom by hierdie saak van God? Hoe lyk my toewyding? Hoe lyk my hart vanoggend voor die Here? As die Here vanoggend in my hart moet kyk, wat sal die Here vanoggend vir my sê? Wat sal die Here se uitspraak wees oor my lewe vanoggend as hy moet kyk na my eie hart en hoe toegewyd ek ook is in sy saak? Geliefdes, mag die Here ons regtig help in hierdie tyd. Mag hy ons help om werklik by die punt in ons eie lewe te kom waar ons toegewyd sal wees. 'N Oop hart sal hê. Onsself volkome sal gee vir die saak van die Here. Waar ons nie net sal leef vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Om vir ons die weg te kon baan, sodat ons gered kon word en die ewige lewe kon hê. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Onse dierbare aanbiddelike Hemelvader, as ons kyk na u woord, Here, dan sien ons kosbare gedagtes van gemeentes wat hulle self onvoorwaardelik toegewy het, wat hulle self gegee het ten koste van hulle self, wat eintlik nie in staat was om by te dra nie, maar hulle hart, sê die woord, het aan u behoort. Hulle toewyding was volkome gewees. Hulle het gegee, terwyl hulle nie gehad het. En daarom kom bid ons ook, Here, dat ons in 'n tyd soos hierdie, waar dit dalk finansieel moeilik gaan met ons, waar dit dalk, waar ons dalk deur probleme gaan, dat ons ook by 'n plek in ons lewe sal kom, dat ons net volkome oorgegee sal wees aan U, in alles wat ons doen. Dat ons nie sal lewe vir onsself nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Baie dankie, Here, dat u vir ons goed is. Dankie vir u genade en die seëninge oor ons. Dankie dat u ons bewaar, ook in hierdie week. Seën u vir ons, wees met ons in hierdie week, Here. Lei ons deur u gees. Leer ons, Here, om toegewy te wees aan U. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.